Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Radikali i danas prekinuli sednicu Skupštine Srbije. Svi njihovi poslanici udaljeni iz sale. Đelić i Ljoveras potpisuju sporazum o bespovratnoj pomoći Evropske unije od 168 miliona evra. Hrvatska i Albanija od danas punopravne članice NATO-a. U Londonu pojačane mere bezbednosti uoči samita Grupe 20. Danas susret Baracka Obame i Dmitrija Medvedeva. Sutra umereno oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti atmosferu u Skupštini Srbije, gde su zbog rasporeda sedenja u sali radikali skandiranjem onemogućili ministru Duliću da obrazloži zakon o grbu, zastavi i himni.
Srpska radikalna stranka nije sedela na drugim mestima sem u ova dva polja.
Narodna skupština Republike Srbije nije obdanište.
Ja bih poslanike odveo u neki penzionerski klub. 90% građana bi stavio narodne poslanike da sednu na onu koklicu, stolicu što služi za mušu krava.
Ovo više ne liči na skupštinu, sad me je za ovih 18 godina sramota što sam poslanik, što se družim sa nekim poslanicima.
Gost emisije američki analitičar Marko Papić kaže da se prethodnih godina od privatizacije mnogo keša slilo u ruke srpskih koalicionih vlada, ali da su one trošile taj novac na kratkotrajne kupovine socijalnog mira.
And now, of course, there's no more privatizations to be done, really.
Sada kada su sve unosne privatizacije potrošene, a kada ustoji čitav svet potresa duboka ekonomska kriza, nad Srbijom se nadvila zastrašujuća oluja.
Čućete i kako peticiju građana jedne ulice u Nišu koji ne žele da im ulica dobije ime po Šabanu Bajramoviću komentariše bivši premijer i stanovnik ovog grada Zoran Živković.
To je sramota za Niš i za Nišlije.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sednica Skupštine Srbije i danas je prekinuta zbog nepostojanja uslova za rad, a predsedavajuća Gordana Čomić udaljila je sa sednice sve poslanike Srpske radikalne stranke koji nisu dozvolili raspravu tako što su stajali u sali i skandirali razne parole.
Izvinjavam se građanima Srbije što u direktnim prenosima moraju da prisustvuju scenama koje su nepoželjne u bilo kom parlamentu, koje demonstriraju neznanje, volju da se ne poštuju pravila i volju da ne bude rada i reda u sali Narodne skupštine.
Administrativni odbor Skupštine Srbije kaznio je 6 poslanika radikala sa po 32.000 dinara zbog mere udaljenja sa sednice. Odbor je novčano kaznio i 11 poslanika radikala kojima su izrečene opomene tokom prethodne sednice za vreme rasprave o zakonu o zabrani diskriminacije. Dešavanjima u Skupštini Srbije vraćamo se odmah posle vesti. I sednica Skupštine grada Beograda, na čijem je dnevnom redu bila inicijativa za razrešenje dužnosti predsednika parlamenta i njegovog zamenika, nije održana jer nije bilo kvoruma za rad. Predsednik Skupštine Aleksandar Antić izjavio je da inicijativa Srpske radikalne stranke za njegovo i razrešenje njegovog zamenika nema većinu i da to jasno pokazuje nedostatak kvoruma. Šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, Josep Ljoveras, izjavio je u Valjevu da bi Srbija tokom naredne decenije mogla da bude primljena u članstvo Evropske unije. Ljoveras je rekao da je to njegovo mišljenje s obzirom na to da se u Uniji ne govori o datumima i da ne zna da li će to biti u prvoj ili drugoj polovini naredne decenije. Potpredsednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić i šef delegacije Evropske komisije potpisaće danas sporazum o bespovratnoj finansijskoj pomoći Evropske unije Srbiji vrednoj 168 miliona evra. Pomoć je namenjena realizaciji projekata koji se finansiraju sredstvima iz instrumenta za predpristupnu pomoć, odnosno IPA fonda za 2008. Sredstva će biti iskorišćena za podršku reformama, uključujući usklađivanje domaćih standarda sa evropskim. Ministar Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da će strategija nacionalne bezbednosti i odbrane biti usvojena na sednici vlade Srbije u četvrtak. On je naveo da je bezbednosna situacija u regionu komplikovana, jer postoje tenzije među državama na Balkanu i ponovio da vojska ne štiti haške optuženike. Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Svečanim polaganjem ratifikacionih dokumenata u State Departmentu Hrvatska i Albanija od danas postaju punopravne članice NATO-a. Dve zemlje dobile su pozivnicu za članstvo u aprilu prošle godine, a u julu su ambasadori 26 zemalja članica potpisali protokol o proširenju saveza. Na predstojećem samitu NATO-a u Strasburu 3. i 4. aprila Albanija i Hrvatska učestvuju kao punopravne članice. Svetski lideri okupljaju se u Londonu na samitu Grupe 20 radi rešavanja najveće finansijske krize od 30. godina prošlog veka. Samit se održava uz veoma jake mere obezbeđenja, a radnicima finansijskog okruga britanske prestonice rečeno je da ostanu u kućama kako ne bi došli u sukob sa demonstrantima, prenosi BBC. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je na zajedničkoj konferenciji sa britanskim premijerom Gordonom Brownom u Londonu da svetski lideri ne smeju da budu uhvaćeni u zakočene rasprave i lažne podele dok nastoje da prevladaju globalnu ekonomsku krizu. Tokom dana Barack Obama sastaće se po prvi put sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevom. Eksplozija na plinovodu u području Pridnestrovlja u Moldaviji izazvala je prekid isporuke ruskog plina prema Balkanu. Saopšteno je da niko nije povređen i da nema veće štete, ali se još ne zna kada će isporuka plina biti obnovljena. Bronzani kip Lenjina u Sankt Peterburgu oštećen je u snažnoj eksploziji, ali niko nije povređen. Eksplozija je napravila veliku rupu na poznatom Lenjinovom spomeniku ispred finske stanice u Sankt Peterburgu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I kao što ste začuli u vestima, sednica Skupštine Srbije danas je prekinuta zbog opstrukcije radikala. Zbog skandiranja njihovih poslanika, ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić nije mogao da obrazloži predlog zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne. A predsedavajući sedmicom, Gordana Čomić izrekla im je meru udaljenja i prekinula rad.
Predlogom zakona propisuje se izgled i upotreba državne zastave i narodne zastave.
Izričem prvu opomenu na osnovu člana 106, poslednji stav, a zbog kršenja reda u Narodnoj skupštini.
Samo od strane državnih organa, obrazovanih samim ustavom.
Izričem mere udeljenja sa sednice narodnim poslanicima Miloradu Krstinu, Milanu Škrbiću, Vitomiru Plužareviću, Filipu Stojanoviću, Milanu Veselinoviću i Vladi Milojkoviću.
Gordana Čomić, uzvikujući parole Srbija i lopovi, radikali su i danas prekinuli sednicu zbog toga što, kako navode, nisu dobili odgovarajuće mesta u skupštinskoj sali za koje tvrde da im pripadaju. Šef radikala Dragan Todorović.
Su to naša mesta, zato što ne mogu oni da donose na silu odluku o nama. Ne može, mi u tome treba da učestvujemo. Kako to da su našli mogućnost da sa svima drugima uspostave navodno neko zadovoljavajuće rešenje, zato što su svi drugi zadovoljni. Jedino nisu s radikalima. To je bio cilj da nas izazovu kako bi prikazivali radikale koji su u stanju da ne poštuju navodno neke odluke administrativnog odbora. I evo, uzmite snimke sa sednica Skupštine Republike Srbije koje su održavane u Narodnom domu i vidjet ćete da nikada Srpska radikalna stranka nije sedela na drugim mestima sem u ova dva polja.
Šef radikala Dragan Todorović, poslanici Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije izašli su iz sale zbog nepostojanja uslova za rad. Rekli su da sala nije dovoljno ozvučena i da ministri, predlažući zakon, sede u skupštinskim klupama. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Branko Ružić osvrnuo se na sve kritike opozicije.
Narodna skupština Republike Srbije nije obdanište.
Funkcioniše u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije. Poslanička grupa Srpske radikalne stranke nije pokrenula bilo kakvu inicijativu u tom smislu, niti su bili na protiv niti za ovu odluku o rasporedu sedenja u Narodnoj skupštini Republike Srbije kada se 5. marta donosila ta odluka. Ja mislim da odgovornost može da leži samo kod onih koji ne umeju da poštuju odluke odbora. Naša je obaveza da sprovodimo taj poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije i mi to činimo. Svi oni koji ga krše ne budu sankcionisani, opet kažem, nažalost.
Kaže Branko Ružić iz SPS-a, predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma navodi da oko rasporeda sedenja ne bi trebalo da bude svađe jer nije u pitanju stadion, već parlament.
To su odredbe poslovnika i to je okej, ali mi moramo da dogovaramo sa opozicijom, znate, ne možemo da naredimo, ne možemo da pretimo opoziciji i mi ne smemo da se svađamo gde će ko da sedne, ni ovo stadion. Ja bi poslanike odveo u neki penzionerski klub, tamo gde su penzioneri radili, krvavo zaradili ono što sada troše neki u Srbiji i da naše zasedanje bude u penzionerskom klubu, a ne ovde ovim kožnim foteljama. 90% građana bi stavio narodne poslanike da sednu na onu koklicu, stolicu što služi za mušu krava. I to je možda najudobnija stolica za 90% poslanika koji sedi ovde. Jer oni ne znaju šta znači život običnog čoveka.
Tako kaže Dragan Marković iz Jedinstvene Srbije, šef poslaničkog kluba Napred Srbije, Tomislav Nikolić, izjavio je da je predsjedavajući skupštini radi u skladu sa poslovnikom i da je dobro postupila kada je udaljila poslanike sa sednice.
Ja pristajem sednicama administrativnog odbora uvek i sada sam čak i počeo da glasam za novčane kazne. Do sada nisam glasao zato što je ovo pretero, ovo više ne liči na skupštinu. Sad me je tek prvi put za ovih 18 godina sramotrstven poslanik. Se družim sa nekim poslanicima i više od polovine tih poslanika koji ovo rade svesni su toga da ovo nije dobro i nezadovoljni time što rade, ali ispunjavaju naloge koje im drugi daju. A što bih ja dozvoljavao da stiže diktat predsjednika Srpske radikalne stranke poslanicima da maltretiraju sve nas ovde?
Tomislav Nikolić, Srpska napredna stranka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić i šef delegacije Evropske komisije Josep Lloveras potpisuju sporazum o pomoći Srbiji u iznosu od 168 miliona evra. Bespovratna pomoć Evropske unije namenjena je realizaciji projekata koji se finansiraju sredstvima iz instrumenta za predpristupnu pomoć, odnosno IPA fonda za 2008. Koordinator za projekte Evropske unije i saradnik vicepremijera Đelića Ognjen Milić navodi da će potpisani sporazum pre svega pomoći saniranju efekata finansijske krize.
Postoje dve grupe, da kažem, projekata od značaja za pre svega proces evropskih integracija, a druga grupa projekata je značajna za otklanjanje posljedica globalne finansijske krize. U grupu projekata koji direktno se odnosi posljedica finansijske krize spadaju podrška razvoju lokalne infrastrukture, gde će biti podržano negde oko u vrednosti 45 miliona evra. Zatim imamo projekat vrednosti od 6 miliona evra koji se odnosi na rešavanje pitanja izbjeglica i interno raseljenih lica. Zatim imamo projekte u borbi protiv siromaštva najranjivijih grupa u društvu kao što su Romi, žene u ruralnim područjima, deca sa invaliditetom itd. To su projekti koji direktno doprinose rešavanju njihovih svakodnevnih problema, znači građana koji su najugroženiji i direktno pokušavaju da otklone posljedice finansijske krize.
Iz kabineta Božidara Đelića bio je to Ognjen Milić. U uslovima ekonomske krize Evropska unija ostaje atraktivna za Srbiju, pogotovo ukoliko se uzme u obzir to što država Srbija ne uspeva da razradi jasnu strategiju odbrane od efekata globalne recesije, ocenila je analitičarka Centra za slobodno tržište Ana Jovović.
čak možda u vreme ekonomske krize, čak možda i više neko ranije. Zašto? Zato što vidite da naša vlada nema ozbiljnu strategiju za rešavanje krize i da često radi ad hoc projekte, još gore izlaže projektne ideje. Evo, ispratite samo vesti u poslednjih 10 dana i vidite se koliko različitih ideja su izašli i kojom brzinom su odustajali od njih. Znači, prosto izbacuju ideje koje čak nisu ni razrađene, poput recimo tih 600 dinara ili 300 dinara na srpsku platu, a iza toga odustaju onda kada vide kako reaguje javnost. Imate utisak da u stvari rade probne balone da bi vidjeli da li građani to prihvatili ili ne prihvatili. Ako bi Srbija postala deo Evropske unije, onda bi građani bili sigurni da neke stvari ne bi mogle da se rade onako kako se danas rade. Prosto to bi bio način da uđete u neke normalne tokove poslovanja i vođenja države.
Ocenila je ekonomska analitičarka Ana Jovović opširnije o tome koliko i kako Evropska unija može pomoći Srbiji u prevazilaženju ekonomske krize. Poslušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Radikali danas prekinuli sednicu Skupštine Srbije. Svi njihovi poslanici udaljeni iz sale, Đelić i Ljoveras potpisuju sporazum o bespovratnoj pomoći Evropske unije od 168 miliona evra. Hrvatska i Albanija od danas punopravne članice NATO-a. U Londonu pojačane mere bezbednosti uoči samita Grupe 20. Danas susret Baracka Obame i Dmitrija Medvedeva. Sutra umereno oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 8. Sam najviša dnevna 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se ekonomskoj krizi i načinima njenog prevazilaženja, osvrćući se na porez od 6% na sve zarade veće od 12.000 dinara. Marko Papić, analitičar ugledne američke organizacije Stratfor, kaže da srpskoj vladi ništa drugo i nije preostalo jer je sav novac od dosadašnjih privatizacija potrošen, a drugih prihoda nema.
Privrede zemalja koje zarađuju prodavanjem svojih prirodnih resursa mi zovemo rentijerske ekonomije. Državama koje recimo raspolažu ogromnim zalihama nafte, ti resursi zaista postaju prokletstvo. Sav novac koji zarađuju prodajući naftu i gas zapravo koči njihov ekonomski razvoj. Srbija je u posljednjih nekoliko godina u izvjesnom smislu počela da se ponaša kao jedna od takvih zemalja, s tom razlikom što su srpski prirodni resursi bili izuzetno mali u poređenju sa onim čime te zemlje raspolažu. To su uglavnom bila nacionalizovana preduzeća i ona su već prodata. Dakle, u vrlo kratkom periodu mnogo keša se slilo u ruke više koalicionih vlada koje su se smijivale na vlasti, a one su, umjesto da tim prihodima dugoročno stabilizuju ekonomiju zemlje, finansirale kratkoročni socijalni mir i zadovoljstvo. Sada, kada su sve unosne privatizacije potrošene, a kada ustoji čitav svet potresa duboka ekonomska kriza, nad Srbijom se nadvila zastrašujuća oluja.
Komentarišući glomaznost srpske vlade, Marko Papić kaže da Srbija sa ovakvom mizernom ekonomijom, posebno u vreme svetske krize i recesije, ne može sebi priuštiti da ima čak 25 ministarstava.
To je zaista ludost. To je u najmanju ruku evropski rekord. Broj od 25 ministarstava je definitivno preglomazan, ali to je zato i što je i aktuelna koalicija veoma volšebna. Svako u njoj je hteo svoja mesta, svoja ministarstva i podministarstva, svoje ljude u javnim preduzećima pred njihovu privatizaciju, kako bi se novac prelivao i u njihove partijske kase. U tom smislu to je nešto što je tipično za tako široke koalicije, ali istovremeno zemlje sa takvom ekonomijom kakvu ima Srbija to sebi ne mogu priuštiti, posebno ne sada.
Marko Papić, analitičar američke organizacije Stratfor. Američki predsjednik Barack Obama, koji je sinoć doputovao u London, zvanične susrete započeo je sastankom sa britanskim premijerom Gordonom Brownom. Pod opsadom jakih snaga bezbednosti, glavni grad Velike Britanije očekuje samit industrijski najrazvijenijih zemalja sveta Grupe 20, priredila Sabina Čabaravdić.
Dnevni red prvog radnog dana prve evropske turneje prvog bračnog para Sjedinjenih Američkih Država vrlo je nabijen. Među značajnijim obavezama svakako su prvi razgovori s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedjevim i kineskim Huom Jintaom, te nezaobilazna posjeta Buckinghamskoj palati i prijem kod kraljice Elizabete II. Svi su današnji razgovori, osim ovog posljednjeg, u sklopu priprema za sutrašnji summit Grupe 20, gdje bi lideri vodećih zemalja svijeta trebali dogovoriti kako izaći iz sadašnje ekonomske krize, kako spriječiti nadolazak slične u budućnosti, te može li se pomoći Afganistanu. Hoće li summit uspjeti, koja će struja prevagnuti i da li bi demonstranti u Londonu mogli izazvati nered? Pitanja su na koja odgovori stižu u četvrtak, ali o kojima se naveliko piše i nagađa. Jedno je unaprijed sigurno. Jedni će skupo cijeniti kao uspjeh, a drugi kao potpuni neuspjeh. Jedna od bitnih karakteristika ovog samita jeste da pogrešni ljudi govore ispravne stvari. Britanski premijer Brown zahtjeva stvaranje pravednijeg i moralnijeg tržišta, što je pohvalno, ali podliježe i sumnji jer dolazi od čovjeka koji se kao ministar financija svojevremeno zalagao isključivo za površnu financijsku kontrolu. Barack Obama ima pravo što od Kine, Japana ili Njemačke traži da izdvoje još novca za oživljavanje svjetske privrede. Ali ostaje pitanje, jesu li Amerikanci pozvani da daju savjete s obzirom da su odgovorni za aktuelnu financijsku kataklizmu, primjećuje Guardian. Iako bi se možda s ocjenama britanskog lista moglo polemizirati, ostaje činjenica da i britanski i američki autoritet počiva na riječima, a ne na novcu. Obje zemlje naime imaju velike vanjsko-trgovinske i budžetske deficite koji ograničavaju njihov manevarski prostor. Nasuprot njima stoje zemlje s vanjsko-trgovinskim suficitom koji neće ni čuti za američke i britanske prijedloge. Osim toga, Francuska zahtjeva nadnacionalno tijelo koje bi regulisalo financijski sektor, optužuje Anglosaksonce za ekonomsku krizu i prijeti da će napustiti summit ukoliko se ne preuzmu prave obaveze. Problem ovog summita leži upravo u izraženoj neravnoteži između političkog utjecaja i financijske moći i po tome je prvi takve vrste uopšte.
Članovi Međunarodne biskupske konferencije Svetog Ćirila i Metodije uputili su sa upravo završenog zasjedanja u Beogradu poziv papi Benediktu XVI. Da posjeti katoličke vernike i sveštenstvo u biskupijama na teritoriji Srbije, Crne Gore i Makedonije. O pozivu papi beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar.
Zainteresovani smo svi. Jasno je da je među ostalima treba uvek uvažavati, na primjer ako gledamo Srbiju, da je u Vojvodini najviše katolika, da bi bilo dostojno da je tamo gdje se može susret sa vernicima. Sa druge strane, ponovno su tu društvena pitanja i zna se da ako će doći, da će doći u glavne gradove i tako dalje. Ali svakako je mnogo takvih događaja. Naprimjer, ove godine biskupija Kotor slavi 1200 godišnicu od kada su prenesene iz Carigrada mošti svetog biskupa Tripuna. I dakle, to je veliki događaj. Mi svakako mislimo i na veliki događaj 1700 godišnicu Milanskog edikta, car Konstantin Veliki, rođen u Nišu i tako dalje. Dakle, zato smo uputili ovo uopšteno pismo u želji da bismo mogli što pre razgovarati sa Svetim Ocem, da može on razmišljati, pa tek onda ćemo moći da nešto konkretizujemo.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Nakon inicijativa da jedna od niških ulica, Južni bulevar, dobije ime po Šabanu Bajramoviću, kralju romske muzike, građani te ulice pobunili su se i peticiju sa oko 150 potpisa predali lokalnim vlastima. Predstavnici romskih udruženja takve akcije smatraju pritajenim rasizmom. Želimir Bojović.
Građani Južnog bulevara nisu bili spremni da o svojim razlozima za pokretanje peticije govore za Radio Slobodna Evropa. Niko od onih sa kojima smo razgovarali nije želeo da kaže ko je pokretač ove peticije. Ipak jedan od njih, Srđan Ognjanović, rekao je da se iza peticije ne nalaze rasizam i mržnja prema Romima, već praktični razlozi.
Ja nemam 12.000 za sebe, za moju suprugu, za sve, znači meni treba 40.000 samo za promjenu dokumentacije. I treba mi jedno 2-3 mjeseca vremena. A drugo, ne znam šta su uopšte uhvatili, koliko ima ulica koju izgradnji sve u centru grada je ovo.
Ulica Južni bulevar nekada je bila najduža saobraćajnica u Nišu, a danas je dugačka oko 650 metara i nalazi se nedaleko od porodične kuće Bajramovića. Mili Ilić, predsednik Skupštine grada Niša, rekao je za Radio Slobodna Evropa da gradske vlasti nisu očekivale ovakvu reakciju građana, ali da će, uprkos peticiji, Niš dobiti ulicu Šabana Bajramovića.
Pošto je juče stigla ta peticija, moj kabinet je danas pozvao grupu građana na razgovor, oni nisu hteli da prihvate razgovor. A mi u svakom slučaju ne želimo da silom namećemo nešto protiv koga bi bili građani. Vidjet ćemo ovih dana koje ćemo rešenje naći.
Bivši premijer Zoran Živković, koji živi u Nišu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su takve peticije sramota za Niš i njegove građane. On je predložio da naselje u kome živi, a koje već godinama nema zvaničan naziv, dobije ime po kralju romske muzike, Šabanu Bajramoviću.
To je sramota za Niš i za Nišlije. Naravno, podeljena je odgovornost. S jedne strane, naravno, osnovu krivicu za to snose ti građani koji su skupili tu peticiju sa nemuštim objašnjenjem da će to da ugrozi njihov budžet zbog promjena ličnih karata i ne znam čega, što je onako jedno loše opravdanje. I s druge strane, mislim da ni gradske vlasti ne mogu da budu nevine u cijeloj stvari. Ono što je sigurno potrebno Nišu, to je da jedan takav gospodin dobije jedno trajno obeležje.
Predstavnici Roma kažu da je ovakav potez građana Južnog bulevara u Nišu zapravo pritajeni rasistički akt. Rajko Đurić, predsednik Unije Roma Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže:
za mene je to bilo sasvim očekivana pojava. Naravno da je to izraz jednog rasizma koji opstaje u shvatanjima, u odnosu, u svesti ljudi, što je najgora stvar. A zapravo on ima svoje, pre svega, društvene, političke i, ako hoćemo, kulturološke razloge.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U Subotici je proteklih godina zabeleženo značajno povećanje broja romske dece u školama i predškolskim ustanovama. Edukativni centar Roma već nekoliko godina radi na pospešivanju obrazovanja dece iz ove zajednice i sačinio je zanimljivi inkluzivni model koji pomaže brže i uspešnije uključivanje romske dece u redovnu nastavu. Vesela Laloš.
Edukativni centar je ovih dana potpisao sporazum sa školskom upravom Sombor o primjeni tog modela u svih 7 opština koje pokriva ova uprava, a formiran je i specijalni tim za inkluziju. Stevan Nikolić, predsednik edukativnog centra.
Cilj je da prenošenje pozitivnih iskustava iz Subotice, da se ta iskustva primenjuju u opštinama gde imaju problema. Mi radimo sistematski u periodu od 15 godina na uključivanju romske dece u obrazovni sistem, prilagođavanje praktično školskog sistema potrebama romske dece i rezultat toga je sve današnji tim za inkluziju.
Zahvaljujući aktivnosti centra u Subotici se za svega nekoliko godina višestruko povećao broj romske dece u sistemu obrazovanja.
Mi trenutno imamo 400 romske dece u osnovnoj školi, imamo 41 dete u srednjim školama, 10 studenata, imamo 8 inkluzivnih predškolskih grupa u koje su uključeni 4 asistenta.
Uspešnom uključivanju romske dece u nastavu doprinilo je i uvođenje asistenata koji im svakodnevno pomažu u školi, ali i učenju kod kuće.
Uloga asistenta nastavnika je da bude prisutan u školi ako postoji jezička barijera, da se pogleda ako ima dete problema u školi ili u porodici, da asistent odje direktno kući kod roditelja, a da učestvuje u nastavi u pomaganju kod rešavanja domaćih zadataka.
Muhamed Bunjako je jedan od 4 asistenta koji radi u dečijim vrtićima.
Od kad sam ja tu uključen, romska deca stvarno imaju veliki uspeh. Ne zato samo što smo mi kao vaspitači tu, kao asistenti, već zato što imamo podršku i od vaspitača i od direktora, deca se dobro snalaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slobodna Evropa.org.
Minut je ostao do kraja emisije, još jednom najvažnije vesti. Radikali i danas prekinuli sednicu Skupštine Srbije. Svi njihovi poslanici udaljeni iz sale. Božidar Đelić i Žozef Ljoveras potpisuju sporazum o bespovratnoj pomoći Evropske unije od 168 miliona evra. Hrvatska i Albanija od danas punopravne članice NATO-a. U Londonu pojačane mere bezbednosti uoči samita Grupe 20. Danas susret Baracka Obame i Dmitrija Medvedeva. Sutra umereno oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 19 stepeni. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.